Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні, наш ефір триває. З нами сьогодні Світлана Панаіотіді, заступниця міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Пані Світлано, вітаю вас.
Я вас вітаю теж.
І ось про нашу рідну економіку, торгівлю і сільське господарство ми будемо говорити. Навіть страшно питати про те, в якому це стані зараз перебуває, в тому числі в зв'язку із коронакризою. Ми з вами чули і раніше, зокрема, екс-міністр Тимофій Милованов повідомляв про зменшення промислового виробництва. А що зараз ви фіксуєте?
Я думаю, що з цього приводу ми постійно взагалі публікуємо всі дайджести, які...
Не всі ж їх читають.
Ви знаєте, це краще все ж таки читати, ніж...
Ви нам напрямок, вектор руху розкажіть.
Давайте зробимо наступним чином. У нас створено нове міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке якраз таки має зараз фокусуватись на питаннях, які направлені на підняття промислового виробництва.
А ви самі вірите, що зараз за таких умов можна буде говорити про підняття? От коли, знаєте, економічні філософи полюбляють цю тему, вони говорять про те, що будь-яка криза – це сприятливі нові можливості. І звучить це справді так надихаюче. Красиві слова підбадьорюючі, чи справді ми це зараз якось можемо використати?
Ви знаєте, я думаю, що загальна ситуація в світі складна. І вона так само не є виключенням у нас. Коронакриза достатньо сильно вплинула на можливість в тому числі забезпечити безперебійні роботи. Ми з вами до початку ефіру проговорили про те, що на сьогоднішній день навіть складно іноді буває там налагодити питання там роботи з таємними документами в форматі дистанційної роботи. Це неможливо. Так, так само є певні проблеми з налагодженням там до необхідності людей добиратись до свого місця роботи і забезпечувати безперебійну роботу. Ви пам'ятаєте, як навесні закривали сполучення, і це також вплинуло на можливість роботи.
Та я ж все шукаю, на підставі чого будемо зростати. Знаєте, я думав, ви скажете, що оце чудова підстава розвивати там мережу інтернет, системи, там дистанційні всілякі форми роботи, безпаперові технології. Ви лише підтвердили, що загалом ситуація є ускладнюється, постійно ускладнюється. Як ви вважаєте, за таких умов постійних ускладнень, як держава має підтримувати підприємців і бізнес? Зараз дуже актуальне питання.
Ви знаєте, що у нас є програма 579, а на сьогоднішній день чи уряд опрацьовує питання збільшення цієї програми, також опрацьовуємо питання відносно того, що стосується розширення програми 579, вона буде направлена на підтримку підприємців, і це важливо саме для того, щоб підприємці, які це потребують, вони могли виживати в умовах коронакризи. Але все одно треба шукати виходи, яким чином підтримувати промисловість.
В програмі приватизації, до прикладу, 42 державних підприємства Міністерства оборони України. Їх буде реорганізовано, 5 передають на приватизацію Фонд держмайна. Ще 44 держпідприємства Міноборони підлягають ліквідації. Коли йдеться про активи Міністерства оборони, одразу логічне питання, чи це не зашкодить нашій обороноздатності?
Давайте я вам трошки поясню, як відбувається взагалі узгодження приватизації. Ми, як міністерство, відповідаємо за фактично збір пропозицій і передаємо на уряд, і потім приймається рішення про передачу на приватизацію. Коли ми робимо запити на міністерство, будь ласка, подивіться, от ми бачимо там перелік, типу там декілька тисяч підприємств, бачимо, що, наприклад, сфера управління Міністерства оборони. Ми робимо запит, от у вас такі підприємства, от ми бачимо, наприклад, фінансовий стан, наприклад, воно банкрут. Дайте, будь ласка, нам інформацію. Чи ви плануєте з ним щось робити, чи воно впливає, там, наприклад, чи воно задіяне в питаннях, які пов'язані з забезпеченням обороноздатності, в чому воно задіяно, якщо це там не становить таємницю, і якщо ні, то надайте пропозиції про передачу на приватизацію. Ми знаємо, що дуже багато державних підприємств у нас є в державній власності, ми їх утримуємо як громадяни з податків, це відбувається, да? Вони багато збиткові, десь немає звітності взагалі, і все це треба передавати на приватизацію, тому що, з одного боку, ми позбавляємось, як держава, утримання того майна, яке фактично для нас вже не становить цінності, чи не дає якоїсь доданої вартості, податки, робочі місця або забезпечення там розвитку, наприклад, якогось регіону. З іншої частини, ми даємо можливість тому інвестору, який прийде для того, щоб це приватизувати, розвивати це. Да? Тому відносно Міністерства оборони, ми... Знаєте як, це не безпосередньо Міністерство оборони, це завжди з усіма міністерствами. Навіть коли прийнято рішення про передачу на приватизацію, його ще треба доставати, знаєте, діставати для того, щоб передали всі документи, все віддали фонд. Тобто це такий процес, коли всім історично складно розставатися з якимось майном, яке потрібно вже давним-давно було віддати на приватизацію.
А що це може бути? Ми про це дізнаємося вже за кілька хвилин. З нами Світлана Панеїотіді, заступниця міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Новий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузова, з нами сьогодні Світлана Панеїотіді, заступниця міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Пані Світлано, якщо ви не заперечуєте, у мене слухачі запитують, про що ви там так жваво говорите, коли ми слухаємо музику. Я трошки відкрию нашу таємницю.
Давай.
Не проти, так?
Давай.
Ми говорили про такі годівниці, про кормушки, якими обростають державні структури. І це так би в продовження розмови, зокрема, про Міністерство оборони України. Я от просто дивлюся, наприклад, в підпорядкуванні Міністерства оборони Дружбівський кар'єр нерудних копалин на Житомирщині, який зараз передано до Фонду державного майна України, потім відбудеться приватизація. І я так думаю, що, ну от я намагаюся уявити, як Дружбівський кар'єр нерудних копалин на Житомирщині може бути в оборонній структурі держави, та от для чого він там потрібен. І цікаво, в якому стані зараз його буде передано в фонд держмайна, можливо, там вже всі нерудні копалини звідти вивезено. Ну, одним словом, як сталося так, що багато непрофільних активів сконцентровано в різних міністерствах?
Ну, по-перше, давайте говорити, це історично. Так? Це історично велика кількість державної власності, коли вона тільки вся була державною, вона залишилася під в сфері управління якихось міністерств. На сьогоднішній день майже у кожного міністерства є щось в сфері управління. Такі ж там велика кількість державних підприємств. За нашими даними, зараз там більше 3300, умовно кажучи, між 3300 та 3600 державних підприємств, якими володіє держава. При всьому десь, ну, умовно кажучи, на 900 не можна буде знайти документів взагалі. Тобто вони, типу, існують, але знайти, де ці документи, що з цими підприємствами відбувається, неможливо. Далі,
держава ефективний власник, одним словом. Навіть документи знайти.
Ви знаєте,
неможливо.
Це, ну, я не буду говорити, що це так історія. Да? З одного боку, це так. А з іншого боку, я щиро вважаю, що приватизація – це вихід для держави отримати розумного власника, який буде вкладати гроші, тому що той, хто купує, а не, вибачте, якось непрозоро отримує в управління без грошей якесь майно, хто вкладає гроші, він буде зацікавлений отримувати прибуток з того, що він вклав. Що це означає для держави? Це означає податки, робочі місця, розвиток регіону, там, де це знаходиться.
Оце, знаєте, це як по підручнику все. І ви так говорите, ніби інвестори стоять в черзі, і кожен хоче купити цей кар'єр.
Давайте я вам приведу малесенькі цифри відносно малої приватизації. Дивіться, у нас, це ви говорите про фонд держмайна, в 2019 році доход становив від 365 мільйонів гривень. Коронавірусний рік, звертаю на це увагу, 1 мільярд 983 мільйони. Тобто це все дуже сильно залежить від, звісно, процесів. Зараз процеси прозорі, да, ви можете все побачити на Прозоро продажі. Всі процеси, які відбуваються. Більш того, туди додався ще ринок, за який ми сильно воювали, оренди державного комунального майна, який ми запустили, який також працює і дає позитивні результати, про які ми щотижнево звітуємо для того, щоб давати якихось позитивних новин.
Ви так до мене зараз звернули, що ви можете подивитися все це там Прозоро, можна побачити. Я ледве не купив сьогодні один із заводів Укрспирту. Так, ну воно так звучало. Купуйте, купуйте заводи Укрспирту.
Ну, це, по-перше, місце провадження діяльності. Це важливо, тому що це фактично, ми їх так і називаємо, є сторінка на фонді державного майна, де ви можете прочитати про там реформу, ну, про приватизацію підприємства Укрспирту. Це місце провадження діяльності, описано, що це, тому що коли говорять спиртзавод, то це вже хтось починає думати, що це там і ліцензія, і все-все-все. Ні. І це дійсно можливість бути на ринку.
Я це спостерігав на ресурсі e-tender, та? Там, де от заклад.
Дивіться, це площадки. Є, давайте там, система працює таким чином. Є Прозоро продажі, це фактично там державний рівень, де ви можете знайти, що продається. Тобто це пропозиції. Та? Якщо ви хочете щось придбати, є там умовно до 40 площадок електронних, які забезпечують доступ. Ну, через них можна все це придбати. Відповідно, ви можете знайти там, я не знаю, ну, не буду там говорити назви площадок, щоб не було якогось з цього приводу реклами, але вони працюють на цьому ринку.
Так це ж корисно.
Це відкрита інформація. Ну, я не буду говорити 40, тому що ви, як хтось, знаєте, скаже, сказали 39, а 40-го забули, чи 41-го забули. Забули там навмисно чи не навмисно. Тому є вся інформація на Прозоро продажі, можна зайти на сайт, там все зрозуміло, через кого це можна зробити, яким чином це можна зробити.
А як це зараз відбувається? Укрспирт це ж така імперія, та, була.
Ну,
зараз
да.
справді купують зараз
так,
заводи Укрспирт? Яка динаміка?
Дивіться, у нас на сьогоднішній день, тобто з 12 серпня було прийнято рішення про програму реформування і розвитку галузі. Фактично у нас перший за місяць було 8 місць провадження діяльності продано. На сьогоднішній день це майже півмільярда гривень, 447, якщо бути точними. Да? І у нас є один реально іноземний інвестор з Молдови, ви про нього читали, це останній наш тендер був. І це, ну, це дійсно так, це відбувається. Але ж треба повернутися назад і сказати, що демонополізацію цієї галузі, це був прийнятий відповідний закон, який також проходив з боями. А загалом, якщо взяти історію, то історія реформи спиртової галузі ринку, да, вона там років 10 десь, тобто є було 100-500 комбінацій, пропозицій і тому подібне, тільки зараз все ж таки це відбулося.
Є сподівання, що у нас однією монополією буде менше?
Вже?
Вже менше.
Вже.
А які результати? Дуже швидко, скажіть, будь ласка. Чи відчуваємо ми їх?
450 мільйонів бюджет вже отримано за продаж місць провадження діяльності. Далі будуть придбання ліцензій і далі почнеться торгівля в Лембіла.
І виробництво. Ми ж з вами говоримо про економіку. Та? Ви, до речі, зробили такі здивовані очі, коли я сказав, що ледве не купив заводу Укрспирту. Мабуть, подумали, скільки ж тут заробляють.
Це перше, що я подумала.
На радіо НВ. Так, і ми продовжимо нашу розмову вже за кілька хвилин. Я нагадаю, що з нами Світлана Панайіотіді, заступниця міністра з питань розвитку економіки.
Новий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, з нами сьогодні Світлана Панайіотіді. Заступниця міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ми так трохи поговорили про приватизацію в системі Міністерства оборони, про Укрспирт, що цікаво, так? І я сьогодні вивчав, як працює Прозоро Маркет. Тобто є система Прозоро, а є Прозоро Маркет як майданчик. Так от я для себе зробив висновок, що він працює навпаки, з точністю до навпаки на 180 градусів, якщо говорити про систему аукціонів. Тому що на аукціонах ціни підвищують, а на Прозоро Маркет, я так розумію, змагається, хто знизить ціну, так?
Ну, це оскільки на Прозоро Маркет це те, що купує держава для своїх потреб. Тобто це в системі Прозоро, але це така розроблена унікальна платформа, коли вона фактично для спрощення життя і бізнесу, і замовникам. Замовники – це держава, коли їм щось треба закуповувати на тендерах. Замовники – це ті, хто працюють з державою. Чому, ви говорите там, і чому це правда, да, знижуються ціни? Тому що є конкуренція, є простота в використанні, і та система, яка побудована в Прозоро Маркет, це фактично там електронні каталоги. Ну, знаєте, як от порівнюємо ми з Амазоном чи там з Розеткою. Ви зайшли, подивилися, що вам треба, зробили декілька кліків і маєте можливість купити.
Але є суттєва відмінність. На Амазоні чи на Розетці продавці не змагаються в тому, що вони здешевлюють свій товар.
Ну, ми ж зацікавлені купувати для держави дешевше, правда? Відповідно, у нас це наша особливість.
А це відбувається? Справді скидають ціну?
Так, да, це правді відбувається. І це важливо, якщо ви, наприклад, подивитесь, якщо навіть порівняти, от я цифри взяла, які по закупівлям, тобто там, умовно кажучи, там багатофункціональний пристрій Canon на Prozora Market коштує на 12,5% нижче, ніж якщо купувати його там за прямими угодами там на відкритих тендерах. Тобто це зручно насправді. По маскам ми теж бачимо здешевшення ціни. Картопля та ж сама, да, яка теж входить. Ну це те, що закуповують, наприклад, там, я не знаю, якийсь заклад освіти або хтось ще. Це теж можна купити здешевше. Там є обмеження по сумам. На сьогоднішній день це поки 50 тисяч. Постанова була прийнята, яка дозволяє це робити вже до 200 тисяч, а для монополістів це для 1 мільйона. Але на сьогоднішній день просто функціонал добивається, і я думаю, що в повноцінній мірі буде з середини грудня.
Тобто як це працює? Люди, які продають, чи компанії, які продають, вони бачать в реальному часі ціни, які виставляють їхні конкуренти.
Вони, по-перше, вже зареєстровані. Ну, тобто вони зареєстровані в системі.
Так, і в реальному часі вони скидають ціну. От вони дивляться, так вони і до собівартості можуть добратися.
Ну, слухайте, ніхто ж не буде продавати собі в збиток, але насправді користь від використання Prozora Market, вона для всіх очевидна. І тому нещодавно, як ви знаєте, може ви не знаєте, але ми скажемо про це, прийнято було рішення про надання статусу централізованої закупівельної організації ДП «Медичні закупівлі», а це можливість використання каталогів саме цього Prozora Market, який забезпечує там медичну сферу.
Такі закупівлі, вони обов'язкові?
Ну, звісно.
В системі державних закупівель, так?
Так.
Ви почали говорити про інвесторів, «Укрспирт» ми згадували, і ви згадали такий приклад. Зайшов інвестор з Молдови. Це чудово, звичайно. Я передбачаю, що це гроші з України, які опинилися свого часу в Молдові. Так само і інвестиції з Кіпру до нас заходять. Та? А це все, на що ми можемо зараз розраховувати, коли говоримо, що відкриваємо країну для великих фінансових потоків?
Ви знаєте, я б почала з того, що у нас і внутрішній інвестор, він достатньо активний. Якщо говорити, наприклад, про оренду державного і комунального майна, про малу приватизацію, в ній же переважно, багато приймають участь наші українські підприємці, яких теж можна називати інвесторами. Тобто інвестор – це не тільки те, що приходить з-за кордону. Якщо говорити про молдовського виробника, який купив МТД по «Укрспирту», так, це виробник. І це дійсно Молдова, тому це для нас рахується як іноземний інвестор. Якщо говорити про Кіпр, ви праві, інвестиції з Кіпру на сьогоднішній день становлять номер раз інвестицій в Україну.
З Кіпру?
Так.
Швидше за все це гроші українських бізнесменів?
Вочевидь, це... умовно офшорна юрисдикція, яка дозволяє вкладати гроші таким чином.
Ну, але все одно це добре, коли гроші повертаються.
Знаєте, добре, що вони є, добре, що відбувається і приватизація, і мала, в даному випадку мала, оскільки велика зупинена законом на час коронавірусу, але насправді приклади малої приватизації, вони підтверджують той факт, що ми можемо зараз навіть в таких умовах заробляти як держава і надавати можливість інвестувати. А це для нас, це податки, розвиток.
А як ви ставитесь до інвестицій з Російської Федерації? Та? Тобто вони традиційно заходили все життя в Україну. Я дивився дослідження спеціальне, яке називається «Російський економічний слід в Україні».
Так.
Його проводив Центр економічних стратегій. Так?
Угу.
І вони, зокрема, зазначили наступне, що згідно з офіційними даними, запаси російських інвестицій залишаються відносно стабільними.
Угу.
Увага, от після всіх цих перетурбацій, потрясінь і війни навіть. Однак важливо зазначити, що офіційні дані суттєво занижують російські інвестиції в Україну. І наші розрахунки, пишуть автори, показують, що враховуючи інвестиції через офшори, російські інвестиції в Україну принаймні вдвічі перевищують офіційні оцінки. Та про що це може свідчити? З одного боку, ніби добре, коли гроші заходять в Україну. Але ці гроші можуть і руйнувати, правда? Якщо ми говоримо про стратегічні галузі, до прикладу, ви, мабуть, володієте ситуацією, Російський капітал свого часу так дістався до українських нафтопереробних заводів. Та в якому стані зараз українська нафтопереробна галузь?
У цій частині я вам точно не зможу сказати. Я можу сказати те, що стосується необхідності контролю по скринінгу. Так званий скринінг інвестицій. Ми розробили відповідний законопроект. Я так сподіваюся, найближчим часом він буде затверджений на засіданні Кабінету міністрів. І далі ми будемо відстоювати його в Верховній Раді. У нас є режим, який дозволяє там санкції. Да? Це те, що якщо компанія знаходиться в санкції, від неї неможливо отримувати. Якщо, наприклад, це якась схема, яка дозволяє там через той же Кіпр це оформлювати, да? На сьогоднішній день це неможливо перевірити. І навіть якщо це можливо перевірити, то немає законної підстави щось заборонити. Відповідно, потрібен інструмент, який буде говорити, окрім санкцій, да, окрім переліку компаній, які туди входять, який буде говорити про те, що от є у нас комісія, яка перевіряє інвестиції, перевіряє гроші і перевіряє, куди вони вкладаються. Наприклад, якщо це телекомунікації. Важлива частина? Важлива. Потрібно її перевіряти? Потрібно. В який спосіб її потрібно перевіряти? Потрібно спотворити інструмент. Він світовідомий, да? Він є в Америці, він є в Європі, є в багатьох країнах, який говорить, є інвестиції, ви хочете інвестувати в стратегічні галузі, наприклад, та ж оборонка, хочете інвестувати, покажіть, що це за гроші, покажіть, куди ви збираєтесь це робити. Прийнятно це з точки зору для нас, ця комісія має вирішити, як для держави це робити. Тому що тут питання наступне, або треба розширювати санкції до всіх виключно, або приймати речі, які дозволять це контролювати.
Ну, до речі, от свого часу я бачив, наприклад, відомий економіст Олександр Савченко говорив, що представництво російських банків в Україні скуповують валюту і виводять їх за кордон, пилососять, що називається ринок, навіть називав цифру в 200 мільйонів доларів щомісяця, виводиться таким чином. Ну, тобто, це ми до чого говоримо, що в цьому питанні присутні питання національної безпеки і оборони, так, в економічному. До речі, ви згадали телекомунікації, там зазвичай високий відсоток представництва російського капіталу.
І ось якраз таки така комісія необхідна для того, що якщо буде питання поставати відносно купівлі чогось, воно має спочатку розглядатись на цій комісії з інвестицій, а після цього подаватись заява в антимонопольний комітет для отримання дозволу, можливо купити чи неможливо. Якщо комісія сказала ок, антимонопольний комітет розглядає вже сплив на конкуренцію.
Світлана Панайотіді, заступниця міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, сьогодні з нами була. Я продовжу нашу з вами зустріч за кілька хвилин.